เจริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายรายการสงครามสังคมธรรมการเมืองก็มาพบกับท่านผู้ชมอีกตามวันเวลาที่เรามีประจำทางโทรทัศน์ช่องเพื่อมนุษยชาตินี้เวลา 6:00 น. ถึง 20:00 น.จันทร์ถึงเสาร์ถ้าใครเปิดมาช่องนี้เวลานี้เจอกันแน่นะเจอกับอาตมาสมณะโพธิรักษ์ว่าอยู่คนเดียว2ชั่วโมงนะออกรายการอยู่คนเดียวนะไม่ต้องให้ใครมาช่วยเลยนะวันนี้ได้รับหนังสือบรรณาการจากคุณอะไรคุณยุคุณอะไรเดี๋ยวเมื่อกี้นี้ก็นะแม่คุณพรศรีปัญจศรียกุลนะส่งหนังสือดวงจันทร์ทอแสงธรรมสมณะเพาะพุทธจันทเศรษฐโถหรือท่านจันทร์ส่งมาให้เป็นหนังสือที่รวมข้อเขียนบทความกวีการอะไรของท่านจันทร์ของสมณะพอพุทธจันทเศรษฐโทเนี่ยก็อาตมาก็เคยฟังเคยอ่านเคยอะไรต่ออะไรของท่านมาไม่ใช่น้อยทำก็โหอาตมาเห็นแล้วก็นึกถึงของเรานึกถึงไม่ใช่นึกถึงของอาตมานะนึกถึงหนังสือของเราหนังสือของเราพิมพ์ไม่ได้สวยอย่างหนังสือนี่เลยนะหนังสือก็ทำได้สวยอย่างเลยโอ้โหทั้งสวยทั้งเรียบร้อยทั้งสมัยทันสมัยอะไรต่างๆนานาเจตนาตั้งใจทำจริงๆนะที่เขาพิมพ์ในสำนักพิมพ์หนังสืออันนี้นี่ต้องยกให้เขาสำนักที่พิมพ์หนังสือนี้ก็คือสำนักบริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์จำกัดถือว่าชั้นหนึ่งเลยพิมพ์หนังสือได้ดีสวยและมาตรฐานจริงๆนะก็พิมพ์แล้วก็ราคาก็ค่อนข้างจะสมหนังสือแหละราคาก็185บาทเล่มนี้นะก็แทบทุกเล่มแหละหนังสือของเขาราคาก็อยู่ในมาตรฐานนะแล้วก็แต่ว่าหนังสือดีหนังสือตั้งใจคัดเลือกแล้วก็เวลาพิมพ์ตั้งใจทำทั้งอาร์ตทั้งกระดาษทั้งอะไรอะไรตั้งใจพิมพ์เป็นหนังสือที่ประณีตจริงๆนะอาตมาก็อดจะเอามาชมเชยไม่ได้เทียบกับหนังสือของเรานี่โอ้โหทิ้งกันยังก็ฟ้ากับเหวเลยเราก็ทำออกมาเป็นหนังสือเล่มๆได้เท่านั้นแต่ก็เอาแต่สาระนอกนั้นเราก็แน่อย่าเทียบดีกว่านะมันอายนะหนังสือเราเนี่ยนะนะ อย่าพูดเลยสวยนะเราก็ว่าไปนะก็เป็นหนังสือที่ทำขึ้นใหม่นะของหนังสือของดวงจันทร์ทอแสงธรรมชื่อเพราะดีเนาะดวงจันทร์ทอแสงธรรมก็ใครจะเป็นแฟนท่านจันทร์หรือว่าสนใจก็เชิญมีวางตลาดแล้วตอนนี้นะอ้าวโฆษณานำรายการเขาไม่ได้ให้ค่าโฆษณาเรานะในโฆษณาไปงั้นนะไม่รู้เขาอนุญาตหรือเปล่าจะมาโฆษณาไปแล้ว ไม่รู้เจ้าตัวเขาจะให้อนุญาตในโฆษณาหรือเปล่าแต่คิดว่าคงไม่นะคงไม่มีปัญหาเราคงจะอนุญาตอยู่ในทีอยู่หรอกนะจะมาก็โฆษณาให้ไปทีนี้เรามาเข้าเรื่องของเราที่เป็นเนื้อหาของรายการตอนนี้อาตมาเอาพระดำรัสของในหลวงซึ่งมีผู้รวบรวมพระดำรัสให้ก็อาตมาก็นำมาอ่านดูแล้วก็แม่ยิ่งซาบซึ้งในพระดำรัสของพระองค์ท่านอาตมานำเสนอไป2-3ตอน2-3ช่วง2-3บทแล้วที่ในหลวงท่านตรัสไว้เอามาในจุดสำคัญที่อาตมาต้องการจะขยายความก็ผ่านไปแล้ววันนี้จะเอามาเพิ่มนะ อันนี้เดี๋ยวอ่านให้ฟังก่อนแล้วก็ค่อยขยายเหมือนอย่างเคยนะอันนี้เป็นคำตรัสในวันที่23ธันวาคม2542นะลองฟังดูนะท่านตรัสว่าอย่างนี้อันนี้ท่านตรัสคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเลยตอนนี้คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงท่านได้ตรัสเต็มสภาพเต็มภาษาแล้วนะเพราะว่าอันนี้ตรัสตั้งพ.ศ. 42ฮะ 2542นะท่านตรัสตอนนี้ใช้คำเต็มนะ 2000 แต่คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงแล้วนะ23ธันวาคม2542อาตมาจะไม่อ่านต้นที่เขาคัดมาให้จะอ่านตอนส่วนที่ต้องการจะอ่านจะเริ่มต้นที่เศรษฐกิจพอเพียงในหน้าต่อมาที่หน้าเศรษฐกิจพอเพียงนี่ภาษาอังกฤษว่าอย่างไรนะท่านตรัสว่ามีคนพูดเป็นด็อกเตอร์เขาพูดว่าเศรษฐกิจนี่ภาษาอังกฤษว่าอย่างไรมีคนคนหนึ่งมีคนหนึ่งพูดเป็นด็อกเตอร์เขาพูดว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่ภาษาอังกฤษว่าอย่างไรเหมือนกันนะจะอินเสิร์ตเอาตัวหนังสือออกไปให้ทางบ้านได้อ่านก็ดีนะมีคนหนึ่งพูดเป็นด็อกเตอร์พูดว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่ภาษาอังกฤษว่าอย่างไรแม้คันปากอยากจะพูดที่จริงที่คันปากที่จะพูดเพราะว่าตอบแล้วอย่างที่เห็นในทีวีรายการใหญ่เขาพูดถามโน่นถามนี่เราดูแล้วรำคาญเพราะว่าตอบแล้วตอบเสร็จแล้วก็ถามใหม่เมื่อตอบอีกก็บอกว่าทำไมพูดคราวนี้เราฟังเขาแล้วเขาถามว่าภาษาอังกฤษจะแปลเศรษฐกิจพอเพียงว่าอย่างไรก็อยากจะตอบว่ามีแล้วในหนังสือในหนังสือไม่ใช่หนังสือตำราเศรษฐกิจในหนังสือตำราราชดำรัสที่อุตส่าห์พิมพ์และนำมาปรับปรุงดูให้ฟังได้และแปลเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าคนที่ฟังภาษาไทยบางทีไม่เข้าใจภาษาไทยก็ต้องแปลภาษาแปลเป็นภาษาอังกฤษและเน้นว่าเศรษฐกิจพอเพียงแปลว่า sufficiency economy โดยเขียนเป็นตัวหนาในหนังสือเสร็จแล้วเขาก็มาบอกว่าคำว่า sufficiency economy เนี่ยไม่มีในตำราเศรษฐกิจก็จะมีได้อย่างไรเพราะว่าเป็นทฤษฎีใหม่เป็นตำราใหม่ถ้ามีอยู่ในตำราก็หมายความว่าเราก็ปี้มานะถ้ามีในตำราก็ทั้งเราก็ปี้มาเราลอกเข้ามาเราไม่ได้ลอกไม่อยู่ในตำราเศรษฐกิจ เป็นเกียรติที่เขาพูดอย่างที่เขาพูดอย่างนี้ว่า sufficiency economy นั้นไม่มีในตำราเป็นเกียรตินะมาทีบอกว่าไม่มีในตำราการที่พูดว่าไม่มีในตำรานี่ที่ว่าเป็นเกียรตินั้นก็หมายความว่าเรามีความคิดใหม่โดยที่ท่านผู้เชี่ยวชาญสนใจก็หมายความว่าเราก็สามารถที่จะคิดอะไรได้จะถูกจะผิดก็ช่างแต่ว่าเขาสนใจแล้วก็ถ้าเขาสนใจเขาก็สามารถที่จะไปปรับปรุงหรือว่าไปใช้หลักการเพื่อจะให้เศรษฐกิจของประเทศและของโลกพัฒนาดีขึ้นเอาทีนี้อาตมาขอลัดจากตรงนี้มาสู่ข้างล่างว่าประเทศไทยไม่ใช้เศรษฐกิจพอเพียงนี่ก็ลงมาอีกพอสมควรนิดนึงประเทศไทยไม่ใช้เศรษฐกิจพอเพียงค่อนข้างจะแย่เพราะว่าจะทำให้ล่มจมโอ้โหอันนี้ชัดเจนเลยนะไม่ใช่ขึ้นไปข้างบนนะตัวหนังสือนี่เอาขึ้นไปข้างบนข้างบนข้างบนข้างบนอีกประกาศข้างบนไม่ใช่ประกาศนี้ไม่ใช่ก่อนแต่ว่าก่อนแต่ว่าเมื่อกี้ขึ้นไปข้างบนอีกขึ้นไปข้างบนอีกนะ เมืองไทยไม่แต่ว่าพอเศรษฐกิจพอเพียงถ้าที่จึงอ่านต่อเลยก็ได้มันอีกไม่นานนี่พูดไปนี่ที่จึงอ่านจะจบแล้วจะอ่านต่อเศรษฐกิจพอเพียงก็มีเป็นขั้นๆแต่ว่าต้องดูว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ที่จะมาบอกว่าให้พอเพียงเฉพาะตัวเอง 100% เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้จะต้องมีการแลกเปลี่ยนต้องมีการช่วยกันถ้ามีการช่วยกันแลกเปลี่ยนไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงแล้วแต่ว่าพอเพียงในทฤษฎีหลวงนี่คือสามารถที่จะดำเนินงานได้เมืองไทยไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงนี้ไม่ได้ตำหนิไม่เคยพูดนี่เพิ่งพูดวันนี้พูดเวลานี้ขณะนี้ว่าประเทศไทยไม่ใช้เศรษฐกิจพอเพียงค่อนข้างจะแย่เพราะว่าจะทำให้ล่มจมนี่สิสำคัญนะอันนี้อาตมาว่าจะทำให้ล่มจมเศรษฐกิจพอเพียงที่หมายถึงนี้คือว่าอย่างคนที่ทำธุรกิจก็ย่อมต้องการต้องไปกู้เงินเพราะว่าธุรกิจหรือว่ากิจการอุตสาหกรรมสมัยใหม่คนเดียวไม่สามารถที่จะรวบรวมทุนมาสร้างกิจกรรมที่ใหญ่เช่นเรื่องที่เขื่อนป่าสักคนเดียวทำไม่ได้หรือแม้หน่วยราชการหน่วยเดียวทำไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะเอาละอาตมาจะพออ่านอันนี้อ่านคำพระราชดำรัสอันนี้ซะก่อนนะอยากจะยืนยันชี้บ่งจุดสำคัญอันหนึ่งก็คือว่าประเทศไทยไม่ใช้เศรษฐกิจพอเพียงค่อนข้างจะแย่เพราะว่าจะทำให้ล่มจมประโยคนี้ประโยคเดียวนี่แหละเป็นประโยคที่ยิ่งใหญ่เมืองไทยทุกวันนี้เนี่ยหนึ่งยังไม่เข้าใจคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นคืออย่างไร2ไม่ชอบใจอ่ะเศรษฐกิจพอเพียงฟังแล้วมันไม่ชอบใจเพราะมันขัดกับกิเลสมันขัดกับกิเลสกิเลสคนมันไม่รู้จักพอกิเลสคนมันไม่รู้จักพอโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะข้อ3ผู้ที่มีอิทธิพลอยู่ในสังคมเรียกว่าผู้ที่อยู่ในฐานะบริหารก็ดีนักธุรกิจนักธุรกิจที่ดูแลเรื่องที่ควบคุมมีอิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจอยู่ในสังคมนี้ก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นคนที่กิเลสมีกิเลสและมีโอกาสที่จะได้เปรียบเป็นช่องทางที่มีโอกาสได้เปรียบทั้งในระดับบริหารในระดับคนที่อยู่ในฐานะชั้นบนทั้งนักธุรกิจอยู่ในฐานะที่ได้เปรียบเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จึงไม่ยอมคลายหรือไม่ยอมคายสิ่งที่ตนได้อมไว้แล้วไม่ยอมคายสิ่งตนเองได้อมไว้แล้วมันเป็นกิเลสเห็นแก่ตัวมันเป็นกิเลสแท้ๆเลยเพราะปัญหาทุกวันนี้เนี่ยเราจะทำเศรษฐกิจพอเพียงได้นี่ต้องมาตั้งใจปฏิบัติธรรมลดกิเลสให้ได้ถ้าลดไม่ได้ในหลวงตรัสไปแล้วล่มจมล่มจมฟังแล้วน่ากลัวน่ากลัวจริงๆแต่คนผู้ที่มีฐานะที่จะก่อกู้ประเทศคือผู้ที่ในระดับบนหรือว่านักธุรกิจที่มีฐานะอยู่ในสังคมนี้จะก่อกู้ประเทศต้องอาศัยคนระดับนี้เป็นผู้กอบกู้นะว่าการจะเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะให้รอดพ้นความล่มจมนี้จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ทางนั้นจึงแหมหนักหนาสาหัสจริงๆหนักหนาสาหัสจริงๆ อาตมาไม่ได้ไปดูถูกดูแคลนอะไรหรอกนะแต่ว่าอาตมาพูดตามประสาอาตมาเข้าใจน้ำหน้าของกิเลสดีเข้าใจถึงหัวใจของกิเลสดีว่ามันมีฤทธิ์มันมีแรงอย่างไรเสื้ออาตมาได้พูดเสมอพูดบ่อยๆเลยว่าคนเราเนี่ยในเมืองในกรุงหรือว่าในประเทศเนี่ยแม้เมืองไทยเนี่ยไม่อดอยากคนรู้ไม่ขาดแคลนคนรู้นะไม่อดอยากไม่ขาดแคลนผู้มีความรู้ไม่หรอกไม่อดอยากขาดแคลนผู้มีความรู้ทุกวันนี้นะเพราะว่าการศึกษามันเจริญทั่วโลกแล้วไม่ขาดแคลนคนรู้แต่ขาดแคลนเหลือเกินในคนที่กิเลสน้อยคนที่กิเลสน้อยหรือคนที่ตั้งใจศึกษาเพื่อลดกิเลสตนเองอย่างจริงจังขาดแคลนมากเลยเพราะฉะนั้นประเทศสังคมจึงไปไม่รอดเราฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็เห็นได้ว่าการเรียนรู้ความรู้สูงๆไม่ได้พาให้ประเทศไปรอดไม่ได้พาให้ประเทศไปรอดพูดแล้วมันแหมหน้ามันไส้แล้วน่าจะเพราะคนที่เขาอยู่ในข้างนี่เขามีการศึกษาแต่เขาไม่มีศีลธรรมเขายิ่งไม่ชอบหน้าอาตมาเพราะอาตมาอยู่ในฐานนะของนักทางธรรมะทางศีลธรรมนะเขาก็เลยพูดอวดดีจังเลยเนี่ยเอาเข้าข้างโอ้โหทำไมไม่มาบริหารบ้านเมืองทำไมไม่มาทำซะเลยล่ะอย่างนี้เลยเนาะเขาต้องจะคิดอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะอาตมาเห็นว่าต้องทำอย่างนี้คือต้องพยายามคนจะในระดับล่างระดับบนก็ตามมาศึกษาธรรมะให้มีมวลคนนี่มีประสิทธิภาพจริงเพียงพอเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็จะมาปฏิบัติตนเองจนกระทั่งมีคุณธรรมที่แท้จริงเมื่อมีคุณธรรมที่แท้จริงแล้วมีปริมาณคนมวลคนมากพอก็จะเกิดรูปธรรมของคนชนิดที่มีธรรมะที่แท้จริงโดยเฉพาะธรรมะที่เป็นโลกุตระของพระพุทธเจ้าอาตมามั่นใจว่าเป็นธรรมะที่เป็นมนุษย์ชาติที่ช่วยสังคมอย่างแท้จริงตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสคือเป็นธรรมะที่ทำให้คนลดกิเลสจริงที่ว่าอย่างนี้ก็เพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านสอนให้เรียนรู้ตัวตนของกิเลสได้สามารถที่จะเกิดญาณเกิดธาตุรู้เกิดจิตวิญญาณเกิดภูมิปัญญาที่จับตัวกิเลสได้อย่างจริงจังเป็นวิทยาศาสตร์เลยแล้วก็กำจัดกิเลสได้อย่างถูกตัวถูกตนหมดตัวหมดตนจึงเรียกว่านิโรธหรือนิพพานดับสนิทดับชนิดไม่ฟื้นคืนอีกเลยดับแล้วดับเลยดับยั่งยืนถาวรนิรันดร์นะทุวังสัสตังยั่งยืนนิรันดร์สัสตังนิรันดร์หรือตลอดกาลนะท่านพระพุทธเจ้าท่านทรงยืนยันอย่างนี้เลยนะทุวังสัสตังนิจังทุวังสัสตังอวิปริณามธรรมังอสังหิรังอสังกุปังท่านตรัสยืนยันคำเหล่านี้เป็นคำพระบาลีนะอยู่ในพระไตรปิฎกทั้งนั้นอาตมาเก็บมาที่ท่านตรัสแล้วก็เก็บมาเอามายืนยันว่าธรรมะของพระเจ้านั้นเป็นเช่นนี้นะที่นี่คนเราฟังแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าก็ดีแล้วก็บอกว่าดีมากๆด้วยดีมากๆด้วยนะถ้าฟังด้วยดีไม่มีอะไรอคตินะฟังแล้วก็บอกดีก็ดีมากๆด้วยแต่ไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้โอ้อันนี้แหละอาตมานะอาตมาเห็นว่าอันนี้นะเป็นตัวกีดกั้นสภาวะที่มันจะพึงเกิดกีดกั้นสิ่งที่จะพัฒนาก้าวหน้าเป็นความเห็นที่มันต้านก่อนแล้วไงมันกั้นแล้วว่า ม่เชื่อเป็นไปได้เอามากระจกสิใช่ไหมมันไม่เชื่อเป็นไปได้มันก็ไม่น้อมน้อมไม่เห็นดีไม่เอาตามก็ไม่ศรัทธาไม่เลื่อมใสฟังไปเป็นไงดีมากๆแล้วมันไม่เป็นไปไม่ได้อ่ะจะไปถึงมีดีที่ดียังไงก็จะอ่ะทำไมถ้าเชื่ออย่างนี้อาตมาก็ขอยืนยันขอบอกว่าใครที่เชื่อดังกล่าวนี้เชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยเท่ากับดูถูกพระพุทธเจ้าเท่ากับดูถูกว่าธรรมะของท่านเนี่ยเป็นธรรมะที่มันดีแต่คนทำไม่ได้หรอกไม่ใช่เรื่องของคนคล้ายๆงั้นอ้าวไม่ใช่เรื่องของคนพระพุทธเจ้าท่านสอนมามีโสดาสกิทานาคาอรหันต์มาตั้งแต่ก่อนแต่เก่ามาจนถึงวันนี้นะแล้วมันไม่ได้ได้ยังไงนะอาตมาอยากจะขยายความจริงอันนี้ที่ว่าดีๆอันนี้ให้ฟังนะความจริงที่เรียกว่าสัจธรรมนี่นะอาตมาพยายามที่จะนิยามไว้ว่าความจริงนี่มันหมายความว่าอะไรนะอาตมาก็เลยนิยามไม่ได้หลายข้อฟังดูนะ10ข้อเลยนะข้อที่1นะความจริงหรือสัจธรรมนี่1เป็นความดีความจริงเนี่ยต้องอยู่ในเงื่อนไขว่าความจริงก็ต้องเป็นความดีความไม่ดีไม่ถือว่าความจริงนี่เป็นนิยามพระอาตมานะแต่จริงๆเขาบอกถ้าจะทำความดีความไม่ดีมันก็มีอ้าวก็ช่างเถอะอาตมาไม่เอาอาตมาเอาว่าถ้าจะพูดว่าอันนี้เป็นสัจธรรมต้องเอาประเด็นความดี1เป็นความดี2เป็นความถูกต้อง1ความดี2เป็นความถูกต้อง3เป็นคุณค่าประโยชน์ยังไม่เป็นโทษนะเป็นคุณค่าประโยชน์4เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์4เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ทุกอันนี้ขอวงเล็บด้วยว่าอริยสัจอริยสัจเพราะว่าทุกโลกมันพ้นไม่ได้นะทุกที่เลี่ยงไม่ได้มันมีอีกตั้งเยอะตั้งแยะนะเอาทุกอริยสัจพ้นได้จริง5เป็นไปได้นะ5เป็นไปได้นะ6รู้ได้นะจะต้องรู้ได้แม้ขั้นนามธรรมระดับสูงนะแม้แนวนามธรรมขั้นระดับสูงดังที่ว่าในดีๆหรือว่าสัจธรรมสูงๆถึงขั้นอนัตตาสุญญตาหรือนิพพานเนี่ยต้องรู้ได้ต้องรู้ได้จริงๆนะจึงจะเรียกว่าสัจธรรม7เข้าถึงความจริงนั้นหรือตนเองเป็นไปได้ตามความรู้นั้นๆแล้วอย่างเต็มใจแม้จะยังไม่สมบูรณ์ถ้าเข้าไปจะไปถึงสัจธรรมที่มันเป็นสัจธรรมตามข้อหนึ่งมาถึงข้อ6แล้วเนี่ยนะถ้าใครได้เข้าถึงความจริงนั้นแล้วตนเองได้ตามความรู้นั้นแล้วอย่างเต็มใจแม้จะยังไม่สมบูรณ์ยิ่งสมบูรณ์ชนิดสิ้นกิเลสอาสวะแล้วก็ยิ่งจะจริงแท้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันเป็นความจริงแม้คุณจะยังไม่ได้สมบูรณ์ก็ตามคุณได้จริงเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆโสดาบันจะได้อย่างหนึ่งอย่างที่เห็นโอ้มันจริงนะเนี่ยและจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะ8เป็นเรื่องที่ผู้ฉลาดหรือปราดย่อมจำนนต่อเหตุผลต่อความจริงที่เป็นที่มีนั้นนะเป็นเรื่องที่ผู้ฉลาดหรือว่าปราดย่อมจำนนต่อเหตุผลต่อความจริงที่เป็นที่มีนั้นที่มันเป็นมันมีขึ้นมาความจริงนี้ปราดจะยอมจำนนต่อเหตุผลต่อหลักฐาน9ถ้าสิ่งนั้นเป็นความจริงแล้วไม่เป็นอื่นอีกแล้วถ้าเป็นสิ่งนี้แล้วเป็นความจริงนี้แล้วไม่เป็นอื่นอีกแล้วเป็นอยู่อย่างนั้นมั่นคงยั่งยืนไม่เปลี่ยนแปลงเป็นแล้วเป็นเลยข้อ9 10เป็นสภาพที่ สามารถท้าทายให้มาพิสูจน์ได้สิสามารถเป็นสภาพที่สามารถท้าทายให้มาพิสูจน์ได้นี่คือนิยาม10ข้อนิยามของคำว่าความจริงหรือสัจธรรมที่อาตมานิยามขึ้นมาเพราะฉะนั้นอาศัยนิยาม10ข้อนี้มาขยายคนเราจะเป็นคนที่มีความดีได้ไหมคนเราจะเป็นคนที่มีความถูกต้องได้ไหมคนเราจะเป็นคนที่มีคุณค่าจะมีคุณค่ามีประโยชน์จะเป็นคนที่มีคุณค่ามีประโยชน์นี้ได้ไหมอย่างที่ไล่มาทั้งหมดเนี่ยจะเป็นไปได้จริงไหมถ้าเป็นไปได้จริงสัจธรรมก็มีถ้าเป็นไปไม่ได้ก็ไม่มีสัจธรรมไม่มีความจริงความจริงดังกล่าวนี้เป็นความจริงที่ประเสริฐเป็นความจริงที่ดีเป็นความจริงที่ถูกต้องเป็นความจริงที่เป็นคุณค่าประโยชน์ซึ่งพระพุทธเจ้าท่านจับเอาความพ้นทุกข์เป็นเนื้อหาประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ทุกอริยสัจเป็นเนื้อหาประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่นะเพราะงั้นถ้าผู้ใดที่เข้าใจเนื้อแท้แก่นแท้ของจุดคำว่าทุกอริยสัจเนี่ยคำว่าทุกอริยสัจนี่มันเป็นเรื่องที่จะต้องเข้าใจจริงๆเลยว่าทำไมต้องท่านถึงตรัสเรียกว่าเป็นทุกอริยสัจก็ทุกทั้งหลายแหละทำไมจะต้องมากำกับลงไปว่าอริยสัจนะซึ่งมันเป็นจริงยกตัวอย่างง่ายๆนะทุกอันนี้เนี่ยถ้าผู้ใดไม่รู้ไม่รู้จักแล้วทุกอย่างนี้อย่างที่กล่าวว่าทุกอริยสัจถ้าใครไม่รู้จักคนนั้นก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมันเพราะฉะนั้นในคำสอนพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าทุกคุณต้องรู้คุณต้องรู้มันคุณต้องจับตัวมันได้เหมือนตำรวจจะไปจับโจรคุณก็ต้องรู้จักโจรแล้วคุณก็จะต้องเห็นโจรแล้วก็โอ้นี่ใช่จะโจรใช่ต้องคุณต้องมั่นใจตรงแม่นจับผิดตัวนี่คุณก็เป็นตำรวจเหลวไหลแล้วต้องแม่นจับตัวมันถูกคุณถึงจะจับโจรแล้วจัดการกับโจรนี่ได้ชั้นใดก็ชั้นนั้นเพราะงั้นความทุกข์เป็นเรื่องของนามธรรมเป็นอารมณ์ทุกข์เรียกว่าทุกขเวทนาอาตมาได้อธิบายไปแล้วนักใกล้ติดตามฟังที่อาตมาอธิบายแล้วว่าเพราะฉะนั้นทุกข์ต้องมีปริญญยะจะต้องรู้ได้ยังไงบางคนก็เดาตรรกะว่าอย่างเงี้ยทุกข์แล้วก็ไปว่าโอ้ทุกข์มันก็ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอันนั้นเป็นความเข้าใจเป็นความรู้เป็นตรรกะเป็นเหตุเป็นผลจริงๆแล้วทุกคุณต้องรู้นี่คุณจะต้องสัมผัสรู้ต้องมีญาณก็ไปอย่างรู้ก็ไปสัมผัสรู้เลยและทุกมันเกิดอยู่ที่ไหนตัวจริงของทุกมันเกิดอยู่ที่ไหนทุกมันเกิดอยู่บนยอดไม้ทุกมันเกิดอยู่ในก้อนเพชรก้อนทองทุกมันเกิดอยู่ที่ไหนอ่ะมันอยู่ในจิตของใครก็แล้วแต่มันอยู่ที่จิตจิตอยู่ที่ไหนทุกข์มันอยู่ที่นั่นน่ะมันจะอยู่ในร่างกายนี้หรือนอกร่างกายนี้มันก็ทุกข์มันเป็นอาการทุกข์อยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรู้ตัวจริงมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตเราก็ต้องตามพยายามเรียนรู้เพื่อที่จะให้มีญาณให้มีความรู้เข้าไปรู้ของจริงอันนั้นนั่นคือรู้ทุกข์ทุกข์ต้องรู้เป็นปริญญาต้องเข้าไปอย่างรู้เพราะฉะนั้นคนต้องมีวิชาที่สอนกันว่าวิชา8ประการวิปัสสนาญาณมโนมยิทธิญาณอิทธิวิทยานทิปโสตญาณเจโตปริยญาณบุเพนิวาสานุสติญาณจตูปปาตญาณอาสวัคคยญาณนี่คือญาณทั้ง8ฉะนั้นท่านปฏิเสธในศาสนาพุทธเมืองไทยเถรวาทนี่ปฏิเสธว่า มีก็ได้ไม่มีก็ได้บรรลุอรหันต์ได้อาตมาก็ขอยืนยันว่าถ้าไม่มีญาณทั้ง8นี้นะบรรลุอรหันต์ไม่ได้โดยเฉพาะข้อที่8เนี่ยอาสวะขยายญาณแล้วคุณจะไปรู้จักอาสวะได้ยังไงถ้าเมื่อไม่มีวิชา8นี้เพราะงั้นคุณต้องมีวิชา8โดยเฉพาะข้อสุดท้ายข้อที่8เนี่ยคุณก็ต้องรู้ข้อต้นๆมาก่อนคุณก็ต้องมีญาณข้อต้นๆมาก่อนคุณถึงจะไปรู้ข้อสุดท้ายที่เป็นอาสวะได้และคุณก็จะถึงรู้ว่าอาสวะมันสิ้นทำให้สิ้นก็คือญาณทั้งหลายแหล่นี่แหละจะเป็นตัวรู้ที่รู้ว่าตั้งแต่วิปัสสนาญาณคือญาณที่รู้แจ้งเห็นจริงมันรู้จริงปริญญายะอย่างที่ว่าต้องมีญาณตัวนี้จับไปจับรู้แล้วมันเป็นนามธรรมไม่ได้รู้ได้ง่ายๆนะเพราะจะต้องเรียนรู้และฝึกฝนเข้าไปจับรู้เลยเมื่อจับรู้ตัวทุกข์แล้วก็พิจารณาลงไปให้เห็นความจริงยิ่งเกิดปัจจุบันใดพอปัจจุบันนั้นมันเกิดอาการทุกข์ก็พิจารณาทะลุลงไปเลยว่าแล้วไม่ให้มันนี่มันจะมาจากเหตุอะไรมันถึงมันทุกข์อย่างนี้ก็จะไปรู้ว่าโอ้พิจารณาเข้าไปเถอะมันทุกข์ตอนนี้มันกำลังทุกข์อะไรเขาจะรู้แล้วว่ามันทุกข์เพราะว่ามันมีอะไรอันหนึ่งที่อยู่ลึกๆในจิตเราอีกชั้นหนึ่งว่ามันต้องการให้เป็นอย่างเงี้ยต้องการให้เป็นอย่างเงี้ยไอ้ถึงต้องการให้เป็นอย่างนี้ไอ้ต้องการนี่คือตัณหาหรืออุปทานมันยึดอยู่อย่างเงี้ยมันยึดอยู่ในจิตใจแล้วมันก็แสดงอาการเราก็ไปรู้ตัวมันอ๋อพอมันยังไม่ทันอ่านว่าทุกข์หรอกพอมันอยากแล้วไม่ให้มันอ้าวก็จะรู้พอเราเรียนรู้อ่านไปมากๆพอรู้ทุกข์นะรู้ว่าทุกข์เป็นอย่างนี้อาการอย่างนี้พอได้เรียนรู้ต้องรู้ให้มันเร็วรู้ให้มันมากขึ้นว่าไอ้ตัวต้นตอมันก่อนจะไปทุกข์มันจะเป็นไงมันอยากมาก่อนนะมันมีอุปทานมันติดยึดอยู่ในจิตใจก่อนเพราะมันอยากขึ้นมาไม่ให้มันนั่นแหละมันจะทุกข์อยากฆ่าเขาอยากทำร้ายอะไรก็แล้วแต่ไปทางสายโทสะอยากได้มาให้แก่ตนเองเป็นราคะหรือเป็นโลภก็ตามถ้าไม่ได้มามันก็จะทุกข์ดิ้นรนจะเห็นอาการอย่างนี้จริงๆเลยอ๋อตัณหามันเป็นเช่นนี้เองก็จะมีญาณรู้เสร็จแล้วพุทธเจ้าก็สอนวิธีกำจัดปหานะเมื่อรู้จักตัวสมุทัยอริยสัจแล้วก็กำจัดวิธีกำจัดก็ให้กำจัดได้สองหลักใหญ่สมถวิธีกับวิปัสสนาวิธีเรียกโดยภาษาวิชาการสมถวิธีก็คือใช้อำนาจแดงๆกดข่มทิ้งๆไม่เอามันดื้อๆนี่แหละไม่ให้มันเกิดอาการนั้นโดยดื้อๆนี่แหละน่าเรียกว่าวิคัมพนประหารกดคมๆหยุดมันก็ได้มันก็พอได้เพราะนั้นวิธีวิคัมพนาหรือสมถะบางทีเขาเรียกวิสมถะวิธีให้มันสงบไปโดยวิธีดื้อๆเนี่ยให้มันหายไปเฉยๆให้มันไม่มีในจิตของเราในช่วงระยะใดก็แล้วแต่ทำได้ในสมถะก็ทำได้สองวิธีหนึ่งวิธีสะกดจิตนั่งหลับตาสะกดจิตเรียกว่าทำสมาธิจิตรู้ก็ทั่วไปโดยวิธีทำสมาธิก็หลอกจิตให้ไปจดจ่อที่อื่นแล้วไอ้เรื่องนี้หยุดทิ้งจิตท่านไปเกาะที่อื่นในวิธีสมาธิสองวิธีท่านบอกว่าจะเรียกว่าบางทีขดหลงว่าวิปัสสนาด้วยที่จริงก็คือสมถะอย่างเก่าแหละเรียกว่าสมถะลืมตาสมถะอย่างเก่าสมถะลืมตาโดยใช้คาถาทุกอย่างไม่ใช่ของตัวไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวเราของเราอย่าไปยึดมันถือมันทิ้งหรือบางทีมีแต่สติรู้ว่างรู้นิ่งเฉยรู้ว่างเฉยรู้แล้วก็ทิ้งว่างรู้แล้วก็ทำว่างลืมตาเนี่ยไปสัมผัสอะไรก็รู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็จะไปยึดมาจะไปปรุงจะไปอะไรอย่าสังขารเลยตักแต่ว่ารู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็เฉยหยุดเฉยให้ได้นี่ก็เป็นวิธีหนึ่งสมถะ อันนี้สมถะลืมตาสมถะลืมตาก็ฝึกกันอยู่ก็ทำได้สมถะสะกดจิตสมาธินี่ก็ทำก็ทำได้กันทั้งคู่แหละทางพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเข้าใจให้ได้แล้วมันก็เป็นวิคัมปนประหารก็ไม่เป็นไรก็มันเป็นการข่มไว้เฉยๆนี่ยังไม่ได้ล้างละอะไรเพราะนั้นก็เรียนรู้ตัวสัจจะตัวกิเลสให้จริงไปนั่งสมาธิมันก็ไม่รู้ตัวจริงยิ่งลืมตาเนี่ยคุณก็โยนทิ้งเหมือนกันคุณไม่ได้อ่านจิตคุณไม่ได้พิจารณาเข้าไปในจิตคุณไม่ได้ไปจับตัวทุกข์ตัวสมุทัยแล้วก็พยายามที่จะกำจัดมันด้วยวิธีกดข่มมันบ้างให้มันอ่อนแรงลงบ้างหรือไม่กดข่มมันก็พิจารณาด้วยพิจารณานี่ก็คืออ่านสภาวะที่มันเกิดเนี่ยในปัจจุบันก็ตามหรือว่าในหลายๆครั้งก็ตามมาเทียบกันของเราเนี่ยก็เราจะจำได้เอ๊ะมันไม่เหมือนเดิมมันไม่เที่ยงโดยหลักการก็คือพิจารณาให้มันครบไตรลักษณ์โดยเห็นความจริงตามความเป็นจริงถ้าสมบูรณ์แบบก็คือกิเลสตัวหนึ่งคุณก็เห็นมันให้ได้ว่ามันไม่เที่ยงสองมันเป็นทุกข์เป็นเหตุแห่งทุกข์มันเป็นทุกข์มันตัวทุกข์แล้วมันก็เป็นเหตุแห่งทุกข์นะถ้าลดตัวเหตุมันลงไปได้ทุกอย่างมาแต่เหตุตั้งคำตัดคำสอนพระเจ้านี่ถ้าดับเหตุที่ได้ทุกอย่างก็ดับดับมันกำจัดมันให้มันอ่อนจางจนกระทั่งมันดับได้มันก็จะครบเลยว่าหนึ่งมันไม่เที่ยงสองมันเป็นทุกข์และมันก็เป็นเหตุมันมีเหตุมันจึงทุกข์ก็จึงต้องดับเหตุมันแล้วมันก็จะหายทุกข์เพราะเหตุมันถูกดับเมื่อดับทุกข์เมื่อดับเหตุแห่งทุกข์ได้ทุกข์ก็หมดตัวตนเพราะกิเลสมันหมดตัวตนนี่คือความไม่มีอนัตตาคือความไม่มีตัวตนตัวตนอะไรตัวตนทุกอริยสัจไงตัวตนของเหตุที่ทำให้ทุกอริยสัจไงตัวตนของกิเลสไงทีนี้ก็พูดกันไปตัวตนแล้วเป็นตัวตนเป็นยังไงไม่รู้เรื่องเลยลอยลมไม่แล้วตัวตนยังไม่มีตัวตนอย่าไปยึดตัวตนอย่าไปสร้างตัวตนแล้วตัวตนมันเป็นยังไงอ่ะมันไม่มีของจริงเลยพูดแล้วลอยลมแต่ที่อาตมาพูดนี่มีของจริงนะมีของจริงมีตัวตนนะตัวตนนั่นในภาษากลางๆเรียกว่าอัตตาภาษาที่จะต้องพยายามสร้างญาณจนจับตัวตนนั้นได้มันเป็นนามรูปเป็นนามรูปต้องรู้นามรู้รูปต้องเกิดญาณอย่างนามรูปปริเฉทญาณนี่ต้องรู้แยกรูปแยกนามได้ไอ้ต้องแยกเพราะอะไรเพราะมันจิตมันไม่ใช่มหาภูตรูปไม่ใช่รูปที่เป็นดินน้ำลมไฟข้างนอกที่ใช้ตาสัมผัสเห็นเป็นรูปหูได้ยินเสียงแต่นี่มันเป็นรูปทางจิตจิตนามมันเป็นอะไรสุขเวทนาทุกขเวทนาในตัวทุกข์นี่แหละทุกขเวทนาอย่างเป็นต้นจะต้องรู้มันจะต้องเห็นมันจะต้องสัมผัสมันเพราะงั้นการเป็นรูปจึงเป็นสภาพที่จะเป็นนามของเราเองเป็นจิตของเราเองเป็นตัวกิเลสนั่นแหละกิเลสนั่นคือจิตนั่นแหละอกุศลจิตเรียกภาษาทางวิชาการเรียกอกุศลจิตอกุศลจิตนั่นแหละเอาให้ชัดกันไปอีกเป็นราคะเป็นต้นหรือเป็นโทสะอาการโทสะอาการราคะเป็นต้นเป็นอาการที่เกิดที่จิตของเรามันเกิดตอนนี้มันเกิดแล้วมันเกิดอาการราคะก็ต้องอ่านอาการนั้นให้ออกนี่เรียกว่าอาการถูกรู้อาการนั้นเป็นตัวถูกรู้เป็นอ็อบเจกต์เป็นตัวที่ถูกรู้ประธานนามธรรมหรือปัญญาญาณวิปัสสนาญาณของเราเป็นตัวรู้ตัวนี้เป็นนามตัวรู้คือนามตัวถูกรู้เป็นรูปเป็นอ็อบเจกต์ปัญญาญาณของเราเป็น subject ไปรู้มันนะรู้อย่างสัมผัสรู้จริงๆว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้อาการมันเท่านี้มันจะมีหยาบหรือมีแรงมีลีลาอย่างไรคุณก็จะต้องรู้ของคุณเองรู้เป็นปัจจตังเวทิตโพวินยูหิ เสร็จแล้วก็ประหารอย่างที่กล่าวแล้วจะวิคัมภนประหารหรือพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงเห็นมันไม่เที่ยงซึ่งอาตมาได้ขยายความไปหลายครั้งแล้วคงจะต้องขยายอีกเยอะแหละว่ามันไม่เที่ยงนี่มันมีความไม่เที่ยงทั้งเป็นโลกีที่เห็นชัดคือกิเลสมันไม่ได้อยู่เท่าเก่าไม่เที่ยงคือมันไม่คงที่มันไม่อยู่เท่าเดิมมันไม่อยู่อย่างนี้หรอกมันมากๆน้อยๆขึ้นๆลงๆอ่อนๆเข้มๆเบาๆบางๆแล้วแต่มันจะเป็นอยู่ตลอดเวลาบางทีก็อยู่นานบ้างสั้นบ้างอะไรแล้วแต่เดี๋ยวๆก็หายไปบางทีก็มีโอ้โหไม่ออกไปสักทีอยู่เงี้ยตั้งนานไม่รู้จักลดไม่รู้จักจางไปก็มีมันไม่เที่ยงแต่ในลักษณะไม่เที่ยงเนี่ยไม่เที่ยงเพราะกิเลสมันไม่ลดละกิเลสมันไม่จางคลายกิเลสมันไม่ตัวน้อยลงมันมีแต่ตัวโตขึ้นมันโตขึ้นได้เป็นสามัญของมนุษย์โลกีที่อวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้ความจริงพวกนี้เพราะฉะนั้นเวลาไปเสพได้สมใจในกิเลสมีราคะก็อ้าวอยากเสพอะไรก็ได้เสพสมใจถ้ากิเลสมันก็ไม่เที่ยงพอได้สมใจมันเป็นไงมันก็อ้วนมันก็พองตัวมันก็เจริญงอกงามใช่ไหมกิเลสมันได้รับอาหารเสพสมถึงแม้ว่ามันไม่ได้มันก็ทุกข์มันก็จองเวรจองกรรมมันก็พยาบาทมันก็ออกไปทางโทสะออกไปทางกดข่มออกไปทางอะไรไว้มันไม่ได้หยุดมันก็คืนแน่นหรือหนาต่อไปอีกนี่คือกิเลสมันทั้งขึ้นทั้งล่องเลยมันผู้ไม่รู้อวิชชานี่มันเกิดตลอดเวลาเพราะไปไม่เข้าใจสุขทุกโลกีสุขกิเลสก็หนาขึ้นทุกกิเลสก็หนาขึ้นกิเลสก็อ้วนขึ้นจึงเรียกปุถุชนปุถุชนคือคนกิเลสมันหนาขึ้นตลอดทั้งขึ้นทั้งล่องสุขก็หนาขึ้นทุกข์ก็หนาขึ้นนี่เห็นความไม่เที่ยงนะมันเดี๋ยวมันหนามันเดี๋ยวมันสุขมากสุขน้อยหรือมันสุขแล้วสุขโลกีเนี่ยประเดี๋ยวมันก็จางอีกคือมันไม่เที่ยงแต่กิเลสมันไม่เคยจบกิเลสมันไม่เคยลดตัวนี่คือการพ้นมิจฉาทิฏฐินะในพระไตรปิฎกเล่ม18ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เล่ม18ข้อ254นะพระไตรปิฎกเล่ม18ข้อ254นะเห็นโดยเป็นความไม่เที่ยงที่เห็นนี่ท่านตัดไว้ยัดเนื้อความมันไม่อยู่เท่าที่ดูในสรุปมาในให้ดูแค่นี้หรอกเนื้อความต้องยาวเริ่มตั้งแต่ว่าจะรู้จะพ้นมิจฉาทิฏฐิเพราะรู้จักเพราะตาเพราะหูเพราะจมูกเพราะลิ้นเพราะกายเพราะใจเพราะทวารทั้ง6เพราะเห็นรูปเพราะได้ยินเสียงเพราะอะไรอะไรพวกนี้เป็นเหตุมาหมดเลยพระพุทธเจ้าตรัสมาตั้งยาวมีผัสสะตาสัมผัสรูปหูสัมผัสเสียงอะไรพวกนี้มีผัสสะแล้วก็เป็นวิญญาณเป็นตัวยันรู้จักในวิญญาณนั้นเป็นเวทนาต้องมีปัญญาเข้าใจในปฏิจจสมุปบาทต้องรู้จักวิญญาณรู้จักนามรูปมีอายตนะแล้วมีผัสสะก็มีเวทนาต้องเข้าใจสภาวะพวกนี้แล้วคุณก็เมื่อรู้อย่างนั้นแล้วว่ามันไม่เที่ยงเวทนาอารมณ์เหล่านั้นไม่เที่ยงแต่ไม่เที่ยงที่กิเลสมันหนาเป็นปุถุชนคุณเห็นว่ามันเป็นปุถุชนเท่านั้นนะคุณก็พ้นมิจฉาทิฏฐิสุขเวทนาทุกขเวทนาในพระไตรปิฎกเล่ม18นี่แหละข้อ254ในพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชัดในรายละเอียดนะเพราะงั้นในพระไตรปิฎกเล่มนี้เป็นตัวไขความอันนี้มันมีข้อ254ถึง256ข้อ254นะมิจฉาทิฏฐิสูตร255นั้นสักกายทิฏฐิสูตร256นั้นอัตตานุทิฏฐิสูตร3สูตรนี่เป็นสูตรที่เรียงกันอยู่ในหลายข้อ254 255 256นี่เป็นตัวไขความให้เห็นว่า1เห็นโดยความไม่เที่ยง2เห็นด้วยความเป็นทุกข์3เห็นด้วยความไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตา ก็คือเห็นหนึ่งอนิจจังสองทุกขังสามอนัตตานั่นเองนี่คือไตรลักษณ์พ้นมิจฉาทิฏฐิก็คือรู้จักความไม่เที่ยงพ้นละแต่ยังไม่พ้นสักกายทิฏฐิคือยังไม่รู้ทุกข์ยังไม่รู้สมุทัยยังไม่ลดตัวตนของเหตุเรียกว่าสักกายะสักกายะคือตัวตนซึ่งอาตมาก็ขยายความให้ฟังแล้วว่าตัวตนสักกายะกับอัตตาต่างกันอย่างไรอัตตาคือตัวตนเรียกทั่วไปกลางๆเป็นคำที่เรียกกลางๆเป็นคำสามัญยนามเรียกกลางๆไปเป็นคำนาวส่วนสักกายะนั้นเป็นวิสามัญยนามสักกายะก็คือตัวตนที่จำเพาะลงไปโดยเฉพาะเป็นสามัญนามอย่างยิ่งก็เพราะว่าเราต้องมีญาณที่เข้าไปรู้ตัวนี้เข้าไปจับจำเพาะตัวนี้ได้แล้วไม่ใช่รู้แต่เฉพาะชื่อรู้ตัวมันเลยชื่อมันเรียกว่าทุกข์ก็ไปจับตัวทุกข์นี้ได้เลยจึงเรียกว่าเป็นวิสามัญนามนะจึงเรียกว่าเป็นวิสามัญนามเป็นคำเฉพาะเป็นตัวตนเหมือนกันตัวตนจริงๆเลยนี่แหละต้องล้างตัวตนตัวนี้นะไปก็เป็นอัตตานั่นแหละแต่ตัวนี้ตอนนี้เราจับมันได้จึงเรียกมันว่าสักกายะสักกายะนี่ทำให้มันลดลงจนกระทั่งสุดท้ายตัวสุดท้ายมันจะเล็กที่สุดเรียกว่าอาสวะอาสวะก็คือตัวตนตัวปลายตัวสุดท้ายท่านถอนดับอาสวะดับตัวตนตัวสุดท้ายสิ้นก็จบก็จบพระอรหันต์ถ้าเผื่อว่าเราสามารถที่จะเข้าใจเป็นตัวตนตัวแรกสักกายะและคุณก็เห็นความไม่เที่ยงของมันแม้กิเลสมันยังไม่ลดอันนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกเนี่ยพ้นมิจฉาทิฏฐิเพราะเข้าสู่ทางปรมัตถ์แล้วปรมัตถ์ก็คือสาระที่ยิ่งใหญ่เป็นสาระที่ยิ่งใหญ่อัตถะที่ยิ่งใหญ่บรมอัตถะนี่แหละเป็นสาระใหญ่ของศาสนาพุทธพอจับตัวตนกิเลสได้แต่มันยังไม่เที่ยงมันยังกิเลสหนาอยู่คุณก็ต้องเรียนรู้วิธีวิคัมภนประหารหรือสังฆประหารประหารด้วยวิธีกดข่มอธิบายไปแล้ววิธีที่ทำให้มันลดด้วยวิปัสสนาพิจารณาความจริงด้วยเห็นด้วยความไม่เที่ยงด้วยความเป็นทุกข์สูงขึ้นมาเมื่อจับสักกายะได้ในสูตรที่2ในปฏิปิฎกที่18เนี่ยข้อ255ที่บอกว่าโดยความเป็นทุกข์เนี่ยสักกายทิฏฐินี่จะพ้นสักกายทิฏฐิเพราะเห็นมันด้วยความเป็นทุกข์ท่านว่างั้นทุกขโตด้วยความเป็นทุกข์ทุกขโตด้วยความเป็นทุกข์คืออะไรก็เมื่อกี้บอกแล้วว่ามันมาเห็นความเป็นทุกข์แล้วทีนี้มันทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะเหตุคือสมุทัยคือตัณหาคุณต้องประหารนะคุณต้องกําจัดพระพุทธเจ้าก็สอนให้หมดอริยสัจ4ต้องกําจัดเมื่อคุณกำจัดด้วยวิคัมภนประหารก็ตามตถังคประหารก็ตามโดยการพิจารณาด้วยการเห็นความจริงเลยว่ามันไม่เที่ยงนอกจากมันไม่เที่ยงแล้วมันพาทุกข์นี่ทุกข์เป็นยังไงนี่แหละอย่างนี้แหละมันทุกข์อ่ะอาการที่มันพาเป็นภาระอาการที่มันพาไปสู่ความเดือดร้อนทำไม่ได้แล้วมันก็ต้องสนองมันก็อะไรมันอะไรต่างๆนานาสารพัดเห็นความจริงพิจารณาความจริงที่มันเกิดกับเราตลอดเวลาเพราะไม่ใช่พิจารณาทีเดียวพิจารณาในขณะมันเกิดดั่งใดของจริงทุกทีเพราะฉะนั้นในขณะที่คุณพ้นสักกายทิฏฐิคือคุณจับตัวของตัวตนของกิเลสได้และสมุทัยก็เป็นตัวตนที่แท้ว่าเป็นตัวเหตุที่มึงก่อให้เกิดทุกข์เพราะคุณก็กำจัดคุณปฏิบัติอริยสัจ4เลยตัวนี้คุณก็ลดกิเลสให้ได้เมื่อทำให้กิเลสมันลดมันไม่เที่ยงตอนนี้มันไม่เที่ยงเหมือนกันฟังให้ความไม่เที่ยงซ้อนแล้วนะเมื่อกี้ไม่เที่ยงที่เป็นปุถุชนเพราะกิเลสหนาขึ้นแต่คุณสามารถปฏิบัติเพื่อให้มันลดนิคัมปนปหานก็ตามพิจารณาจนกระทั่งกิเลสมันจำนนต่อเหตุผลต่อปัญญาต่อความจริงต่อสัจธรรมทั้งหลายแหละที่คุณจะต้องพิจารณามันได้โอ้โหมันเป็นตัวร้ายมันตัวเป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นตัวเป็นภาระเป็นตัวที่มันไม่พาเจริญมันลดลงเรียกว่าเห็นมันจางคลายก็มันไม่เที่ยงแต่มันลดมันไม่เที่ยงแต่มันมากขึ้นไอ้ทิพย์ไม่เที่ยงแต่มันน้อยลงมันคนละทิศละเพราะทิศที่คุณทำให้มันละจางคลายนี่แหละ ป็นทิศทางของโลกุตระเป็นอริยบุคคลเพราะทำได้ทำถูกคุณก็จะเดินทางไปสู่ความเป็นอริยะทางโลกุตระส่วนโลกิยะนี่คุณไม่รู้เรื่องมันก็จะไปทางนี้เหมือนกันไปไม่มีที่สิ้นที่สุดไปเรื่อยหนาไปเรื่อยจนเรียกว่าปุถุชนอันนี้เป็นอริยชนลดลงไปเรื่อยๆคุณก็จะตามเห็นพระพุทธเจ้าท่านได้อธิบายละเอียดละออว่า1อนิจจานุปัสสีตามเห็นความไม่เที่ยง2วิราคานุปัสสีตามเห็นความจางคลายจนกระทั่งสามารถทำให้มันดับได้มันไม่มีไม่เกิดอาการของสมุทัยคือตัวเหตุมันดับเหตุแล้วทุกอย่างมันก็ดับคุณจะทำได้ชั่วคราวก็ตามตะทางคับแปลว่าชั่วคราวชั่วขณะมันดับชั่วขณะก็ตามเออเห็นแล้วรู้แล้วมันไม่เที่ยงเพราะเราสามารถทำมันนะทำให้เหตุมันดับนะนะพอมันดับมันก็คือไม่มีตัวตนของเหตุอนัตตาทำได้ชั่วระยะหนึ่งขณะหนึ่งก็เรียกขณะคณิกะสมาธิจิตมันก็เกิดคณิกะผลแต่ทางก้าวก็ไปว่าไปขณะเหมือนกันทำได้ชั่วครั้งชั่วอันชั่วคราวชั่วครั้งชั่วอันชั่วคราวแต่ทางครับเนี่ยทำได้เก่งขึ้นเรื่อยๆสมุจเฉทมาก็มารู้จักตอนขาดทำให้สงบอย่างเด็ดขาดลงไปเรื่อยๆทำไปจนกระทั่งละตัดขาดซ้ำๆสักๆอาเสวนาภาวนาพระหุลีกำมังทำให้มันเกิดผลอย่างนี้ได้เนี่ยเรียกว่าภาวนาเกิดผลภาวนาแปลว่าทำให้เกิดผลผลอะไรผลระงับตัวกิเลสได้คุณก็ทำอีกอาเสวนาภาวนาทำอย่างที่เคยทำได้เนี่ยภาวนาเนี่ยทำให้เกิดผลอย่างนี้พระหุลีกำมังทำเข้าไปมากๆมากๆมากๆคุณก็จะเกิดปฏิปสัทธิปหานสุดท้ายสูงสุดคุณก็จะถึงขั้นนิสรณปหานปฏิปสัทธิปหานก็คือคุณจะสงบทวนสงบแล้วสงบอีกสงบแล้วปฏิปสัทธิแปลว่าสงบปฏิก็ทวนไปทวนมาคุณทำให้มันสงบทวนซ้ำซากซ้ำซากอาเสวนาซ้ำไปทำให้มากพระหุลีกำมังทำไปมันก็จะชำนาญมันก็จะเก่งมันก็จะจนกระทั่งคุณมั่นใจและผลของมันจริงมันจะลึกซึ้งเป็นนิสรณะนิสรณะนี่หมายความมันแทบจะเป็นเองมันสลัดในตัวท่านแปลว่ามันสลัดคืนสลัดหลุดสลัดคืนนะมันเป็นสภาวะที่มันเป็นเองเลยมันแตะมันก็หลุดเลยแตะมันก็หลุดเลยไม่ต้องไปทำมันสลัดหรือมันละมันหลุดแตะก็หลุดเลยสัมผัสอันนี้กิเลสมันก็ไม่มีหรือโดยสภาวะจริงก็คือสลัดสัมผัสต่อเหตุปัจจัยสัมผัสต่ออะไรอะไรที่มันทำให้เกิดกิเลสก็สัมผัสได้แต่กิเลสมันไม่มีแล้วกิเลสมันตายกิเลสมันไม่เกิดแล้วเพราะจะพูดโดยโวหารว่ามันหลุดมันเกลี้ยงมันไม่ติดมันอะไรมามันก็สละหมดอะไรมามันก็สละหมดสลัดหมดมันไม่เอาไว้โดยโวหารโดยภาษานั่นคือสุดยอดแห่งการประหาร5ประหารทั้ง5หลักฝึกเข้าไปก็จะได้เช่นนั้นนะเมื่อคุณฝึกได้ตัวตนของกิเลสไม่มีเรียกว่าอนัตตาคุณก็ได้ความเป็นอนัตตาที่แท้จริงตามข้อสุดท้ายไม่ใช่ตรรกะไม่ใช่ความเข้าใจไม่ใช่เหตุผลแต่เป็นสภาวะที่จบอนิจจังก็ชัดเจนเมื่อเวลากิเลสตายแล้วมันดับสนิทแล้วความไม่เที่ยงไม่มีความไม่เที่ยงของกิเลสก็ไม่มีเพราะมันไม่มีตัวตนแล้วอะกิเลสมันก็ไม่มีความไม่เที่ยงกิเลสมันก็ไม่มีความทุกข์เพราะมันไม่มีตัวกิเลสตัวเหตุของมันมันก็ไม่มีความไม่เที่ยงก็ไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีความไม่มีตัวตนนั่นเองอนัตตานี่เป็นตัวสุดท้ายตัวสมบูรณ์นะวันนี้อาตมาเจาะปรมัตถธรรมอธิบายใช้เวลาขยายความไปนำด้วยคำตรัสของในหลวงเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็พูดถึงว่าคนต้องมีคุณธรรมคุณธรรมดังกล่าวนี้แหละที่พูดกันไปผ่านไปเมื่อกี้ว่ามันจะเป็นได้ไหม ป็นไปไม่ได้นี่ดูถูกพระพุทธเจ้านะว่าเอาของปลอมมาขายเอาของปลอมมาคุยมาประกาศดูถูกนะดูถูกตัวเองด้วยอย่าดูถูกตัวเองเลยแม้จะรู้สึกว่าโอ้มันยากจังเลยเนี่ยเราเป็นไปไม่ได้หรอกถ่อมตนเชิงถ่อมตนแต่ก็ไม่เป็นไรถ่อมตนดีแต่อย่าดูถูกตัวเองว่าเราเป็นไปไม่ได้อาตมาขอให้กำลังใจนะขอให้กำลังใจพิสูจน์ภาคเพียรเถอะสังคมนี้ต้องการคนมีพุทธธรรมสังคมนี้ต้องการคนมีพุทธธรรมที่แท้จริงบอกแล้วว่าสังคมนี้ไม่ขาดคนที่มีความรู้ไม่ขาดแคลนคนมีความรู้และได้พิสูจน์แล้วสังคมทุกวันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าให้คนที่มีความรู้เข้าไปบริหารประเทศให้ไปทำงานปกครองทำเพื่อที่จะให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขมันไม่สุขกันอยู่จนทุกวันนี้ลองใช้แนวใหม่ดูไหมแนวนี้ที่ไม่แนวใหม่หรอกแนวของพระพุทธเจ้ามันเก่าเอี่ยมแล้วอ่ะของพระพุทธเจ้ามันเก่าเอี่ยมแล้วเอาแนวของพระพุทธเจ้ามึงได้ไหมนะอาตมาละมั่นใจที่สุดเลยนะถ้าสามารถที่จะให้คนเนี่ยมีคุณธรรมอย่างนี้จริงแล้วคุณธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคุณธรรมที่ได้แล้วได้จริงนะถ้าสมาธิที่ปฏิบัติถูกลดกิเลสได้จริงเนี่ยเป็นความมั่นคงยั่งยืนเป็นความไม่กลับกรอกถ้าได้ในระดับโสดาบันก็ได้จริงๆโสดาบันไปตลอดเลยถึงชาติหน้าชาติโน้นชาติไหนก็แล้วแต่และสกิทาก็สกิทาไปตลอดไปชาติไหนก็ไปอนาคาก็อนาคาไปตลอดได้แล้วได้เลยของพระพุทธเจ้าเนี่ยตั้งแต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเป็นสูตรเลยเป็นทฤษฎีเลยโสดาบันมีโสตาปัฏยังคะอาวินิปาตธรรมนิยตะสัมโพธิปรายณะองค์คุณของพระโสดาบันชัดเจนเลยโสตาปัฏยังคือจิตมันเข้ากระแสมันมาแล้วทางนี้มาทางโลกุตระแล้วมันมีปัญญาเห็นจริงแล้วปัญญานี่มันคือความรู้ของเราจริงๆเลยว่าโอ้เราจะไปรวยเลยเรามาจนเราจะไปนั่งหลงไหลสุขสุขทุกทุกอยู่กับไอ้อย่างนั้นเลยโดยเฉพาะท่านแบ่งโลกหรือไปสุขหลงวนอยู่ในสุขในทุกอันต่ำเรียกว่าโลกขั้นอบายขั้นเสื่อมขั้นต่ำที่สุดเพราะฉะนั้นอาตมาก็อยากจะขอฝากอันนี้ไว้ลองพิสูจน์แต่แค่โลกอบายนี่แหละผู้บริหารประเทศเนี่ยอย่าไปหลงไหลได้ปลื้มกับเศษเงินเศษทองที่มันจะได้จากภาษีจากผลได้ส่วนเศษเนื้อข้างเคียงของไอ้อบายมุขอะไรต่างๆนานาเลยอย่าไปหลงเลยการท่องเที่ยวนี่ก็เป็นอบายมุขจะบอกให้แต่คนไม่เข้าใจกันอาตมาก็ไม่รู้จะว่ายังไงหลงไหลก็ไอ้รายได้จริงๆเลยจริงรายได้มันได้เยอะมันก็ได้เยอะทั้งนั้นแหละคุณเปิดคาสิโนก็ยังมีเงินหมุนเยอะเพราะงั้นถึงดิ้นรนกันอยู่อบายมุขมาแก้เศรษฐกิจอยู่เนี่ยเพราะมันจนแต้มมันไม่รู้ดูทางจะแก้ไขยังไงจะเอาแก้เศรษฐกิจแก้ได้เศรษฐกิจแก้เศรษฐกิจนั่นน่ะอาตมาขอฝากไว้หมดเวลาเลยเวลาแล้วขอฝากไว้วันนี้พูดต่อพรุ่งนี้การแก้เศรษฐกิจนั้นอย่าแก้เศรษฐกิจด้วยการเพิ่มเงินให้คนต้องลดเงินให้คนแก้เศรษฐกิจด้วยการลดเงินให้คนอย่าไปเพิ่มเงินให้คนถ้าแก้เศรษฐกิจด้วยการลดต้องการเพิ่มเงินให้คนไม่มีจบกิเลสมันหนาขึ้นทุกทีแล้วมันก็จะแย่งชิงมันก็จะฆ่าแกงกันตลอดเวลาหนักหน้าขึ้นเรื่อยๆขอยืนยันไว้คิดดีๆเถอะเพราะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาโดยการทำประชานิยมทำให้คนมันไอ้แถมเงินจะอะไรเงินนี่ต่างๆนานาเนี่ยขอยืนยันว่าไม่สำเร็จหรอกไม่สำเร็จคุณจะเอาเงินมาถมให้คนคุณก็ต้องหาเงินมาไม่ได้ด้วยเงินในนี้ก็ต้องไปกู้ยืมมาก็ต้องไปหาเงินเงินในบ้านเมืองนี้มันน้อยคนตรงนี้มันจนก็ต้องไปหาข้างนอกมาให้อะไรพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องเลยมันซับซ้อนซับซ้อนไปหมดเลยแก้ปัญหาปลายเหตุแก้ปัญหาชั่วคราวแก้ปัญหามันไม่ได้ขอยืนยันว่ามันไม่สำเร็จที่อาตมาว่ารถนี่นะ เออต้องมาศึกษากันใหม่วันนี้หมดเวลาเอาไว้ต่อพรุ่งนี้นะช่วยเตือนด้วยนะว่าพรุ่งนี้อาตมาจะพูดอะไรมันเรื่องมันเยอะมันวันนึงกว่าจะถึงเวลาตั้งใจว่าจะพูดเรื่องนี้มาถึงเวลาอะไรเอาไปพูดอะไรก็ไม่รู้นะเตือนด้วยนะช่วยจำไว้ด้วยพรุ่งนี้จะต่อเรื่องเศรษฐกิจการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของมนุษย์นะเพราะจะได้เข้าเรื่องที่ท่านในหลวงท่านตรัสซึ่งเป็นปรัชญาเป็นพระปรีชาญาณของในหลวงซึ่งอาตมานำมาพูดแล้วนี่จะได้รู้ว่าคนเราโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยมันมีบุญขนาดไหนที่มีในหลวงพระองค์นี้นะแล้วก็ตรัสแต่สิ่งดีๆประเสริฐนี่เอาไว้แต่คนทำไมไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติตามไม่พยายามศึกษาค้นคว้าและนำมาบริหารประเทศนะเอาละอาตมาทิ้งค้างไว้แค่นี้ก่อนนะต่อจากนี้ไปภาคหลังก็จะตอบนะก็จะตอบประเด็นของผู้ที่ส่งมาจากทางบ้านตามเคยนะผู้ที่อยู่ทางบ้านก็ส่งประเด็นมานะ08โทรศัพท์ส่งประเด็น0850209616 08502096202เบอร์นะ2เบอร์เบอร์16กับเบอร์20ที่เรียกเบอร์16ก็20นี่เพราะว่าเบอร์ท้ายเบอร์ต้นมันเหมือนกัน0850209616เหมือนกันนะอันนึงก็16อีกอันนึงลงท้าย20นะเอาล่ะตอนนี้จะขอพักสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวจะได้ตอบประเด็นของท่านผู้ชมทางบ้านผู้ฟังทางวิทยุก็โทรมาได้นะโทรมาแล้วเดี๋ยวอาตมาจะตอบขอพักสักครู่หนึ่งเอาล่ะเด็กๆเอามาโอ้มาแล้วมาประเด็นส่งมาแล้วมาขอพักสักครู่หนึ่ง